Καλησπέρα συναδέλφισες και συνάδελφοι. Μετά από ένα μήνα είμαστε πάλι εδώ, το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου, στην καθιερωμένη μας εκπομπή στο web radio του ΠΑΜΕ. Σήμερα θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα ο Νεκτάριος Χασάνδρας, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου,
και ο Δημήτρης Λέπουρας της Επιτροπής του Συνδικάτου στη Βέρντος Ματσούκης, νεοεκλεγή σας επιτροπής.
Λοιπόν, και πάμε να αρχίσουμε τώρα από την τελευταία εκπομπή που είχαμε κάνει. Είχαμε, αν θυμάστε, ήταν σε προετοιμασία οι συνάδελφοι στο βαθιδιπείο των αδελφών Βλάχου στο Κοροπή, στην προετοιμασία για τις εκλογές, για την ανάδειξη της διοίκησης του εργοστασιακού σωματείου τους. Οι εκλογές ολοκληρωθήκανε, είχαν επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή, όσοι είχαν δικαίωμα δηλαδή να γραφτούν και γραφτήκανε και ψηφίσανε. Το εργοστασιακό επιχειρησιακό σωματείο των αδερφών Βλάχου είναι πλέον πραγματικότητα στον κλάδο, είναι ακόμα ένα βήμα παραπάνω στην οργάνωση των εργαζομένων εκεί πέρα, είναι μια κατάκτηση και για το συνδικάτο και για τον κλάδο και για τους εργαζόμενους εκεί και για τους εργαζόμενους σε όλο τον κλάδο. Να πούμε εδώ πέρα ότι θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και με μια τηλεφωνική παρέμβαση να μας πει δύο λόγια και ο πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου, ο Ανδρέας Σοφιανός. Λοιπόν, λίγα στοιχεία είναι ότι από τους εργαζόμενους εκεί πέρα γράφτηκαν 75 στους 77 που είχαν δικαίωμα να γραφτούν, ψήφισαν οι 72 και με την καταμέτρηση των ψήφων η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Βλάχου πήρε 39 ψήφους και ο συνασπισμός, ο δεύτερος συνδυασμός που κατέβηκε, ο συνασπισμός προόδου των εργαζομένων, πήρε 24 ψήφους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση, η πενταμελής διοίκηση του σωματείου. Η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία πήρε 3 έδρες με πλειοψηφία και ο συνασπισμός τις υπόλοιπες 2. Τώρα για Εξελεκτική Επιτροπή τα πράγματα είναι ανάλογα. Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία 2 μέλη και ο συνασπισμός προόδου εργαζομένων 1 μέλος. Αν είναι δυνατόν τώρα να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και τηλεφωνικά με τον πρόεδρο εκεί που μας περιμένει, να μας πει αυτός δύο κουβέντες. Λοιπόν, έχουμε τώρα στον αέρα και τον πρόεδρο του Επιχειρησιακού Σωματείου, τον Αντρέα τον Σουφιανό, να μας μεταφέρει λίγο την εικόνα εκεί πέρα μετά τις εκλογές. Για πες μας, Αντρέα, δύο λόγια και εσύ.
Καλησπέρα και από μένα. Τώρα το Εργοστασιακό Σωματείο στην επιχείρηση Αφή Βλάχου είναι αποτέλεσμα της παρουσίας και της δράσης του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου στο εργοστάσιο όλη την προηγούμενη δεκαετία. Επί της ουσίας, δηλαδή, είναι η συνέχεια της Σωματιακής Επιτροπής που είχε στηθεί στο εργοστάσιο και είχε έντονη δράση και νικηφόρους αγώνες όλο το προηγούμενο διάστημα. Ενδεικτικά να αναφέρω, το 2012 δεν πέρασε η μείωση μισθών μείον 15% που ήθελε να επιβάλλει η εργοδοσία. Καταφέραμε και κρατήσαμε το επίδομα γάμου για όλους τους εργαζόμενους. Πήραμε πίσω απολύσεις συναδέλφων. Κερδίσαμε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Καταφέραμε και κερδίσαμε αυξήσεις στους εργολαβικούς εργαζόμενους το 2019. Καταφέραμε και κερδίσαμε το ανθυγιεινό επίδομα 10% στους εργολαβικούς εργαζόμενους και σε όσους συναδέλφους ήταν με ατομική σύμβαση εργασίας που δεν το έπαιρναν. Η νυχτερινή βάρδια καταφέραμε στους εργολαβικούς εργαζόμενους από 25% που πληρωνότανε να πληρώνεται 50%. Ακυρώσαμε στην πράξη την απόλυση του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής με δεκαήμερη απεργία το 2019. Από τότε όμως, μετά τη δεκαήμερη απεργία, η στάση της εργοδοσίας άλλαξε. Δεν μας δεχότανε να συζητήσουμε για προβλήματα που υπήρχαν και υγιεινής και ασφάλειας και φωτιές και εργατικά ατυχήματα με το πρόσχημα ότι δεν είναι νόμιμη η επιτροπή, η σωματιακή επιτροπή. Έτσι μπήκε στο μυαλό μας η δημιουργία του σωματείου. Είναι μια μεγάλη υπόθεση η οργάνωση των εργατών στο σωματείο μας. Στεκόμαστε δίπλα στο Συνδικάτο και την Ομοσπονδία μας και είμαστε η φωνή τους μέσα στο χώρο δουλειάς. Αυτό το ξέρουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι και το εκτιμούν. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στις πρόσφατες εκλογές του Συνδικάτου ψήφισαν και οι 59 εργάτες της παραγωγής. Το βασικό όμως που έχουμε καταφέρει, νομίζω, ότι είναι η ταξική ενότητα των εργαζομένων. Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός σε μόνιμους, εργολαβικούς, Έλληνες μετανάστες. Είμαστε όλοι μια γροθιά, το έχουμε αποδείξει. Τώρα για το σωματείο, όπως είπες, είμαστε 75 μέλη. Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη. Πήγαμε κόντρα στα σχέδια της εργοδοσίας που ήθελε να βάλει στο χέρι το σωματείο μας και κατέβασε έναν εργοδοτικό συνδυασμό που επί της ουσίας ακόμα και στο πρώτο ΔΣ που κάναμε μας έλεγε πόσο έχουν ακριβήνει τα υλικά, πόσο έχει ακριβήνει το πετρέλαιο για την εργοδοσία. Εμείς έχουμε την πλειοψηφία, η στήριξη των συναδέλφων στο ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ μας βγάζει πιο δυνατούς να παλέψουμε το επόμενο διάστημα. Μετά από απόφαση του ΔΣ πήραμε απόφαση για αυξήσεις τους μισθούς για 10%. Για ένδυση και υπόδηση κάθε εξάμηνο όπως προέβλεπε η κλαδική σύμβαση του 2009, για σταθερή και μόνιμη εργασία, να μπει ένα τέλος στα δουλεμπορικά γραφεία, για ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας έχουμε έτοιμες όλες τις προτάσεις για ζητήματα που καίνε, αλλά η εργοδοσία από το 2019 έχει επιλέξει να κρύβεται και να μην μας συναντάει. Τέλος, στο στόχος μας είναι να υπογραφεί εργοστασιακή συλλογική σύμβαση που να κατοχυρώνει όλα μας τα δικαιώματα. Προχωράμε τώρα με Γενική Συνέλευση την Πέμπτη για να πάρουν οι εργαζόμενοι το λόγο για τα αιτήματα που θα πάμε να διαπραγματευτούμε με την εργοδοσία και προχωράμε με τη μαζική συμμετοχή στην απεργία στις 6 Απρίλη για να απαντήσουμε στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για την ακρίβεια και να διεκδικήσουμε το πλαίσιο πάλι των ταξικών συνδικάτων του ΠΑΜΕ. Οι εργαζόμενοι γενικότερα μέσα στο εργοστάσιο έχουν χάρη με την εξέλιξη, δηλαδή ότι η ΔΑΣ είναι πρώτη δύναμη. Αυτό που συζητιέται είναι για τις αυξήσεις, γιατί από το 2009 έχουν να δώσουν αυξήσεις στο εργοστάσιο. Αυτά. Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι να ρωτήσεις.
Όχι, φαντάζομαι θα πρέπει να το βλέπουν και συνολικά και όλοι οι εργαζόμενοι και όχι μόνο και στο εργοστάσιο εκεί πέρα, αλλά ιδίως αφού το αναφέρεις και εσύ ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις από το 2009. Είναι ένα ζήτημα ότι οι αυξήσεις που ζητάνε τώρα οι εργαζόμενοι συνολικά και στο εργοστάσιο είναι το ζήτημα η κάλυψη και των απολειών της προηγούμενης περίοδου, έτσι.
Επί της ουσίας το 10% που συζητάμε για αυξήσεις στο εργοστάσιο δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Είναι απλά μια πρώτη κίνηση, γιατί με τόσο πολύ που έχει αυξηθεί το πετρέλαιο, με τόσο που έχει αυξηθεί η ΔΕΗ, τα είδη πρώτης ανάγκης, το 10% δεν είναι τίποτα. Από τις κατακτήσεις που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και χαθήκανε, είναι ελάχιστο. Είναι πραγματικά το ελάχιστο, όχι μόνο στο εργοστάσιο το δικό μας, συνολικά στην εργατική τάξη της Ελλάδος. Μία απλή αύξηση δεν καλύπτει τις χασούρες που είχαμε το προηγούμενο διάστημα.
Ναι, αλλά τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση είναι ενθαρρυντικό το βήμα ότι υπάρχει πιο άμεση τώρα, πιο οργανωμένη διεκδίκηση. Αυτό λέγαμε και προηγουμένως, ότι είναι κατάκτηση το επιχειρησιακό σωματείο, το νέο επιχειρησιακό σωματείο στο εργοστάσιο αδερφή Βλάχου, είναι κατάκτηση για το συνδικάτο, είναι κατάκτηση να πούμε για τον κλάδο συνολικά. Πρώτα απ' όλα βέβαια για τους εργαζόμενους εκεί πέρα στο εργοστάσιο. Για δώσ' μας λίγο μόνο, Ανδρέα, μια εικόνα, γιατί όσον αφορά την ενοικίαση, την εργολαβική ενοικίαση, τα δουλεμπορικά τέλος πάντων που δραστηριοποιούνται και στον κλάδο και γενικώς.
Ναι, εντάξει, κοίταξε, και εγώ εργολαβικός είμαι. Η φάμπρικα εδώ με τους εργολαβικούς ξεκίνησε το 2014. Στην αρχή ήταν 5 οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν μέσω του δουλεμπορικού. Πλέον έχουμε φτάσει στους 23. Η απάντηση της εργοδοσίας είναι ότι είστε η εύκολη λύα. Αν πέσει η δουλειά, αν κάτι δεν πάει καλά, μπορώ να σας διώξω σε μία μέρα όλους.
Ακριβώς, ο εκβιασμός.
Ακριβώς, βρίσκουν πάτημα όταν δεν τους κάνεις τα χατήρια, όταν δεν έρχεσαι για υπερορίες, όταν αντιδράς, όταν είσαι με το σωματείο, να σε διώξουν μόλις τελειώσει η σύμβασή σου και δεν φαίνεται σαν απόλυση. Δηλαδή και η απόλυση του συναδέλφου από το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου του Προέδρου με λήξη σύμβασης ήταν. Δεν καλυπτόταν ούτε από συνδικαλιστικούς νόμους ούτε τίποτα.
Ακριβώς.
Έλειξε τη σύμβασή του και τον διώξανε.
Ναι.
Να πάτε στην πείρα από τους ίδιους τους εργαζόμενους.
Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Ακριβώς
με
αυτό.
Τη δεκαήμερη απεργία τότε και φυσικά και με την αλληλεγγύη όλων των σωματείων και των συνδικάτων και την έμπρακτη και με μηνύματα καθημερινά. Μας δώσανε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη για τη συνέχεια του αγώνα τότε.
Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα πλέον. Και για όλα αυτά, για όλες αυτές τις κατακτήσεις, Ανδρέα, γι' αυτό δικαίως ενοχλείται και δικαίως. Είναι αναπόφευκτο.
Άντε, δικαίως είναι.
Ναι, δικαίως ενοχλείται και η εργοδοσία, γιατί βλέπει τώρα ουσιαστικά τους εργαζομένους της πιο αποφασισμένους, πατάνε πιο γερά τα πόδια μέσα στο εργοστάσιο. Το έχετε καταφέρει, το έχετε κατακτήσει αυτό. Είναι κατάκτηση και για τον κλάδο και συνολικά και για την εργατική τάξη.
Αυτό είναι το κύριο.
Δεν είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, αλλά είναι ελπιδοφόρα.
Σίγουρα είναι ελπιδοφόρα και το γεγονός ότι ακόμα και στη Βέριντος τώρα φτιάξαμε σωματιακή επιτροπή είναι κάτι τεράστιο.
Έχουμε μαζί τον συνάδελφο εδώ από την...
Καλώς Στέργιωτη, καλούς αγώνες.
Να σε καλά, να σε καλά.
Και δύναμη. Αυτό είναι το βασικό, να μην ξεχνάμε το στόχο μας, ότι στόχος μας είναι να ακουφιστούν οι εργαζόμενοι, να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν και όχι αυτά τα ψίχουλα που μας δίνουν καθημερινά.
Ωραία. Λοιπόν, Ανδρέα, ευχαριστούμε πολύ και για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες.
Ευχαριστούμε, Ανδρέα, ευχαριστούμε.
Τα λέμε, ραντεβού στις 6 του Απρίλη.
Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Επίσης, για χαρά. They are living to be dead. Λοιπόν, συνάδελφοι, γυρνάμε ξανά στην κανονική ροή. Μετά τα πολύ ωραία μαντάτα που μας έρχονται από το Κοροπή και κάτω από τη βιομηχανική ζώνη από τους εδαφούς Βλάχου, τις καλές εξελίξεις που έχουμε με το επιχειρησιακό σωματείο στο εργοστάσιο. Σήμερα μαζί μας είναι και ο Δήμητρης Ολέμπορας, ο συνάδελφος, μέλος της Σωματιακής Επιτροπής στη Βέριντος Ματσούκης, επάνω στη μεταμόρφωση. Να μας πει και αυτός δύο λόγια. Είναι έτσι σήμερα, νιώθω σαν να κάνουμε μια άτυπη τριμερή.
Ναι, ναι, κάπως έτσι είναι.
Επιθεώρηση εργασίας, ξανά επιθεώρηση εργασίας και πάμε για να επιθεωρήσουμε τα πάντα. Κλαδικό σωματείο, σωματική επιτροπή, επιχειρησιακό σωματείο, μια χαρά πάμε. Για πες μας, Δημήτρη.
Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους στον κλάδο και συνολικότερα τους εργαζόμενους σε όλους τους εργασιακούς χώρους, όσους μας ακούνε και τα λοιπά. Κοιτάξτε τώρα, η Επιτροπή από τις πρώτες κιόλας, από την πρώτη στιγμή κιόλας, δηλαδή με την πρώτη, ας πούμε, γενική συνέλευση που κάναμε για να οριστεί και ουσιαστικά και στην πράξη η ημερομηνία, ας πούμε, και των εκλογών της Επιτροπής, είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Υπήρξαν πάρα πολλά χρόνια που είχε να μπει το συνδικάτο μέσα στο χώρο, στο εργοστάσιο, να κάνω μια διόρθωση στο Ήλιον, στο εργοστάσιο είχε να μπει 30 χρόνια το συνδικάτο μέσα στο εργοστάσιο. Ήδη αυτό ήταν από μόνο του μια πολύ μεγάλη κατάκτηση. Είχαμε μια πάρα πολύ μαζική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, που μιλάμε ότι οι μόνιμοι εργαζόμενοι είναι 284 και στη Γενική Συνέλευση πρέπει να ήταν πάνω από 180 άτομα, που αυτό από μόνο του δείχνει και την θέληση, τουλάχιστον και από τη Γενική Συνέλευση και από συζητήσεις που γίνονταν το προηγούμενο διάστημα στο χώρο. Κουβεντιάστηκε στη Γενική Συνέλευση καταρχήν πριν από όλα το ζήτημα που καίει και αυτές τις μέρες, που είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο φόβος και η ανησυχία που υπάρχει σε όλους τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο για το τι εξέλιξη θα έχει, αν έχει αυτός ο πόλεμος, αν θα γενικευτεί, που βλέπουμε ουσιαστικά βλέπουμε το λαό της Ουκρανίας να γίνεται σάκος του μπόξ ανάμεσα στη Ρωσία, στις μεγάλες δυνάμεις, στην Αμερική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Και βλέπουμε να εξελίσσεται ένα δράμα εκεί πέρα, σε εκείνη τη μεριά, ας πούμε, του πλανήτη, και υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία από τους εργαζόμενους πάνω σε αυτό το κομμάτι. Στη Γενική Συνέλευση ανοίχθηκε μια πολύ μεγάλη βεντάλια συζήτησης, το οποίο δεν είχε συμβεί στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση υπήρχε μια ανοχελικότητα, παρόλο που υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και σε εκείνη, ας πούμε. Σε αυτήν την Γενική Συνέλευση ανοίχθηκε το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης, για να μην ξεχνάμε να δώσω κάποια στοιχεία στη Βέριντος, που η Βέρεντος Ματσούκης πλέον είναι μια πολυεθνική, ας πούμε, εταιρεία.
Συγγνώμη, Δημήτρη, τώρα για τους περισσότερους συναδέλφους, γιατί εντάξει, εμείς τα ξέρουμε που είμαστε και στο συνδικάτο και συμμετέχουμε και τα λοιπά. Η Βέρεντος Ματσούκης, λοιπόν, τι είδους εταιρεία είναι, με τι ασχολείται? Πρώτα λίγο έτσι μια εικόνα.
Ναι, η Βέρεντος Ματσούκης ασχολείται ουσιαστικά με τις εκτυπώσεις ασφαλείας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει διαβατήρια, σημαίνει κάρτες, σημαίνει ταυτότητες, σημαίνει συμφωνίες με κολοσσούς, με κράτη, με συμμαχίες, με ΝΑΤΟ, με Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε μπορείτε να αντιληφθείτε το μέγεθος, και οι συνάδελφοι να αντιληφθούν το μέγεθος της εταιρείας, συνολικότερα και στον κλάδο αλλά και συνολικά στην αγορά. Μιλάμε για μια εταιρεία που το 2020 είχε αύξηση των κερδών 50 εκατομμύρια ευρώ, που αυτό για τυπογραφείο αντιλαμβάνεστε τι μέγεθος είναι. Μιλάμε για μια αύξηση κερδών 50 εκατομμύρια ευρώ, που είναι τεράστιο, ας πούμε.
Μα καλά, δεν τρέπονται με τόση κρίση, να πούμε, τόση φτώχεια αυτή να αναπλουτένουν? Είναι πράγματα αυτά.
Είναι αυτά τα σύμφυτα που το κέρδος...
Του καπιταλισμού,
Ναι, του καπιταλισμού, τα σύμφυτα που τα κέρδη τελικά είναι πάνω από τους ανθρώπους, που μας λέγανε και κάποιες, ας πούμε, συνδικαλιστικές παρατάξεις τα προηγούμενα χρόνια, όπως η ΓΕΣΕΕ, ας πούμε.
Ναι.
Μιλάμε για μια αύξηση, λοιπόν, των κερδών 50 εκατομμύρια ευρώ, που ουσιαστικά αυτό... δεν αποτυπώθηκε σε τίποτα για τους εργαζόμενους, απλά σε κάποια μπόνους που δόθηκαν με βάση κάποιων αξιολογήσεων και κάποιες αυξήσεις που δόθηκαν πάλι με βάση αξιολογήσεων, μακριά και πέρα από την λογική που βάζουν τα συνδικάτα, τα ταξικά συνδικάτα, το δικό μας το συνδικάτο, της λογικής της συλλογικής σύμβασης, της κλαδικής σύμβασης, των αυξήσεων, των επιδομάτων γάμου που έβαλε και ο Αντρέας, των τριετιών, όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα σε όλα αυτά που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή, για να δώσω πάλι άλλο ένα στοιχείο, το 50 με 60% των εργαζομένων σήμερα στη Βέρεντος Ματσούκης δουλεύει με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι ένας ο οποίος αυτή τη στιγμή δουλεύει στην εκτύπωση, ας πούμε, που μπορεί να είναι 30 χρόνια, παίρνουν το διπλάσιο, ουσιαστικά, περίπου, για να έχουμε μια εικόνα, το διπλάσιο μισθό από έναν συνάδελφο ο οποίος έπιασε δουλειά, ξέρω εγώ, πριν ένα χρόνο, ο οποίος μπορεί να δουλεύει με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση, να κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά και να υπάρχει αυτό το χάσμα. Μπήκε στη Γενική Συνέλευση, μπήκαν όλα αυτά τα ζητήματα. Μπήκε το ζήτημα να προχωρήσουμε, όπως προχώρησαν και στο Βλάχο, στη διεκδίκηση για αρχή μιας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης με αυξήσεις. Θα μπει στην ημερήσια, έχει μπει στην ημερήσια διάταξη και της νέας επιτροπής το ζήτημα αυτό, να κουβεντιαστεί με τους εργαζόμενους, να κατέβει κάτω, να πούνε και οι εργαζόμενοι τη γνώμη τους, να γίνει γενική συνέλευση. Οι εργαζόμενοι ήταν πάρα πολύ θετικοί με αυτή την εξέλιξη. Μάλιστα, πολλοί εργαζόμενοι μας έλεγαν ότι, παιδιά, αυτή η κουβέντα για αυξήσεις οριζόντιες, έτσι όπως πρέπει να γίνονται ουσιαστικά, δηλαδή αυξήσεις με βάση την κλαδική σύμβαση, η οποία έχει παγώσει ουσιαστικά από το 2009, έχει να γίνει από το 2009. Δηλαδή η τελευταία ουσιαστικά αύξηση που πήραν οι εργαζόμενοι με βάση την κλαδική σύμβαση ήταν το 2009. Και από εκεί και πέρα ακολούθησε, ας πούμε...
Είναι ενθαρρυντικό πάντως, βέβαια, αυτό που λες, ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι τώρα αρχίζουν να συνειδητοποιούν ουσιαστικά τη δύναμη που έχουν μέσα από την οργάνωση.
Ακριβώς.
Το ότι διεκδικούν σε αυτούς τους καιρούς που κάποιοι υπουργοί λένε, ας πούμε, ότι είναι ύβρις να ζητάτε αυξήσεις την ώρα που κάποιοι σκοτώνονται, ναι, για να μην μπούμε παραπέρα. Αυτό σημαίνει ότι οι συνάδελφοι εκεί πέρα στο εργοστάσιο καταλαβαίνουν ότι ότι έχουν τη δύναμη, διεκδικούν. Ξέρουν, καταλαβαίνουν, και σίγουρα, βέβαια, χρειάζεται αγώνας, σίγουρα θα υπάρξουν κατακτήσεις, αρκεί να υπάρξει οργάνωση και ενότητα στον κοινό αγώνα, έτσι.
Ναι.
Τώρα, Δημήτρη, για πόσους εργαζόμενους εκεί που στο Ήλιον μιλάμε, το εργοστάσιο, πόσους περίπου εργαζόμενους έχει?
Κοίταξε να δεις, Νεκτάρια, τώρα οι μόνιμοι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο στο Ήλιον είναι 284. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο εργοστάσιο, ένα πάρα πολύ μεγάλο τυπογραφείο, αναδιαφυσβήτητα. Σε καιρούς που η παραγωγή ανεβαίνει κατακόρυφα, μιλάμε και ένα ποσοστό με 30-40 πλάσα άτομα με συμβάσεις, διότι πάγια τακτική όλων των εργοδοτών, ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης, είναι και αυτό. Δηλαδή σε παίρνω με σύμβαση, αυτό που έλεγε και ο Ανδρέας πριν, σε παίρνω με σύμβαση, σε κρατάω 9 μήνες, μετά σε στέλνω σπίτι σου, με την προσδοκία ότι κάποια στιγμή θα σε πάρω μετά από 2 ή 3 μήνες.
Και μερική απασχόληση.
Ναι, ναι, αυτή η ομοιρία, ας πούμε, που ουσιαστικά δένει τον εγκέφαλο του εργαζόμενου να είναι με την προσμονή και με την υπομονή πότε θα ξαναπάω για δουλειά. Και αυτό βέβαια αντικατοπτριζόταν ειδικά μέχρι και πέρυσι σε πάρα πολλούς εργαζόμενους που μας λέγανε τι θα κάνουμε, μας απολύει, πότε θα μας ξαναπάρει. Και αυτό το κομμάτι βέβαια θα μπει στην ημερήσια διάταξη του αγώνα της νέας επιτροπής. Θα προσπαθήσουμε να γίνει κτήμα των εργαζόμενων η διεκδίκηση της συλλογικής σύμβασης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ήδη έχει αρχίσει και κουβεντιάζεται μέσα στο εργοστάσιο από πάρα πολλούς εργαζόμενους αυτή η εξέλιξη. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα. Οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια, όπως ξέρεις, Νεκτάριε, χάσανε το 40-30% του εισοδήματός τους τα χρόνια των μνημονίων, των περικοπών, του σφαγίου αυτού στα δικαιώματα των εργαζομένων.
Και όχι μόνο αυτό, στηρίξανε κιόλας όπως στηρίζουν διαχρονικά κατά 90-95% και κάθε χρόνο τη φορολογία του κράτους.
Εννοείται.
Μέσα από τα πετσοκομμένα δηλαδή ουσιαστικά.
Γι' αυτό ο προϋπολογισμός νομίζω ήταν 96%.
Ναι, γύρω στο 95-96%. Γι' αυτό λέμε εμείς τώρα ποιες είναι οι σύγχρονες και ανάγκες των εργαζομένων. Μα ουσιαστικά για ποια ανάπτυξη μας μιλάνε, όταν ουσιαστικά αυτό πρέπει να γίνει κτήμα και όλων των συναδέλφων. Ότι αυτή η ανάπτυξη έχει πατήσει πάνω σε τσακισμένα δικαιώματα, σε τσακισμένους μισθούς, σε ζωή λάστιχο. Γιατί δεν είναι τώρα η ευελιξία της εργασίας και όλα τα υπόλοιπα, τα φλιναφήματα, που και τα παπαγαλάκια, τα εργατοπατερικά, το κυβερνητικοί εργοδοτικοί συνδικαλιστές, να με ευελιξία στον κόσμο της εργασίας, ευέλικτα σχέση κτλ. Όλα αυτά εξυπηρετούν μόνο τη διαρκή ανάγκη αυτό της ομοιρίας του εργαζόμενου, τη μόνιμη ανασφάλεια, ώστε να είναι πιθήνιος να αναγκαστικά να υπακούει το οτιδήποτε, όχι μόνο για το πόσα λεφτά θα πάρει, ακόμα και για το πώς θα συμπεριφέρεται μέσα στον χώρο που εργάζεται. Χωρίς δικαιώματα, χωρίς. Γι' αυτό λέω και εγώ τώρα και τονίζουμε όπως είναι, ότι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι και εκεί πέρα οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο αρχίζουν να καταλαβαίνουν τώρα τη δύναμή τους, τη δύναμη που κρύβουν. Δεν είναι. Σιγά σιγά είναι σαν να έρχεται η άνοιξη, να ανθίζουν σιγά σιγά όλα τα εργατικά λόγια.
Ακριβώς. Θέλω να δώσω κι άλλο ένα στοιχείο. Για παράδειγμα, πριν πολλά χρόνια είχαν υπάρξει εστίες αγώνα σε αυτό το εργοστάσιο. Δηλαδή είναι ένα εργοστάσιο το οποίο έχει μια ιστορία, ας το πούμε έτσι, και ένα λιθαράκι βάλει στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Έχουν κάνει οι εργαζόμενοι εκεί μία και δύο εβδομάδες απεργίες τα προηγούμενα χρόνια, πριν πολλά χρόνια, διεκδικώντας τότε κλαδική σύμβαση κόντρα σε θεούς και δαίμονες, πραγματικά. Βέβαια μετά και με την οπισθοχώρηση της συνολική του κινήματος έκαναν και εκείνοι λίγο πίσω, αλλά τώρα φαίνεται και είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι υπάρχει διάθεση και θέληση από τους εργαζόμενους, διότι αν το θες είναι και η ανάγκη που είναι η ζωή τους η συλλογική σύμβαση. Δηλαδή για έναν εργαζόμενο η ζωή του είναι ουσιαστικά η συλλογική σύμβαση εργασίας. Έχει να κάνει με όλα τα κομμάτια, με όλο το puzzle της ζωής ενός εργαζόμενου. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Γίνονται συζητήσεις, έχουμε μπει στα γεμάτα και με τη βοήθεια του συνδικάτου, το οποίο είναι αρρωγός και θα είναι αρρωγός στον αγώνα και των εργαζομένων στη Veritas. Έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το ζήτημα αυτό, και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και πολλές εξελίξεις, και εδώ πιστεύω θα είμαστε και θα έχουμε ακόμα πιο θετικές εξελίξεις όσον αφορά το χώρο το συγκεκριμένο, διότι βλέπουμε και εμείς ότι οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται να μπουν στα γεμάτα και δείχνουν τη διάθεση να διεκδικήσουν πραγματικά ουσιαστικές αυξήσεις μπροστά και σε όλη αυτή την ακρίβεια. Το είπες και εισηγητικά, η ακρίβεια αυτή ουσιαστικά εξανεμίζει αυτή τη στιγμή το πενιχρό πραγματικά εισόδημα των εργαζομένων, και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και μην ξεχνάμε ότι μπροστά και στην απεργία στις 6 του Απρίλη την Πανελλαδική, που θα παλέψουμε να είναι όσο πιο μεγάλη σε συμμετοχή, πραγματικά αν γίνεται να βουλιάξει το κέντρο της Αθήνας από εργατό κόσμο, να βάλουν οι εργαζόμενοι μπροστά τις δικές τους ανάγκες, κόντρα σε κυβέρνηση, σε εργοδοσία, σε παπαγαλάκια της κυβέρνησης που τις τελευταίες μέρες, όπως είπες και εσύ με τον Άδωνη, ότι είναι ύβρις να ζητάμε αυτή τη στιγμή την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μας, και πραγματικά να θέλει να βάλει στο γύψο τον οποιοδήποτε, ας πούμε, ριζοσπαστικό, τον οποιοδήποτε ριζοσπάστη, ας πούμε, και ας πούμε εργαζόμενο ο οποίος θέλει
να διεκδικήσει
και να πάρει αυτά που του ανήκουν, ας πούμε.
Ναι, είναι σαν να λέει ουσιαστικά, για να το παραφράσουμε λίγο, είναι σαν να λέει ότι είναι ύβρις να ζητάς προστασία για τη ζωή σου από την ακρίβεια, τη φτώχεια. Όλα αυτά που έρχονται και που θα είναι και πολύ περισσότερο έντονα, άσχετα από την έκβαση των πολεμικών συγκρούσεων, είναι σαν να λέει λοιπόν αυτό, ότι είναι ύβρις να ζητάς προστασία για όλα αυτά που έχεις να αντιμετωπίσεις, για φόρους, για λογαριασμούς ρεύματος, για χίλια δυο, επειδή ακριβώς κάποιοι σκοτώνουν από σφαίρες. Μα τώρα, είτε οικονομικός είτε στρατιωτικός είναι ο πόλεμος, πόλεμος οικονομικός είναι και πάντα θύματα είναι εργαζόμενοι. Γι' αυτό είναι ενθαρρυντικό και η συμμετοχή και οι διαθέσεις που δείχνουν οι συνάδελφοι εκεί στο εργοστάσιο. Δεν είναι εύκολος ο αγώνας.
Όχι.
Αλλά όπως το έχουμε ξαναπεί και είναι γνωστό, είναι από την ιστορία δοσμένο κι αυτό. Ο μόνος αγώνας ο χαμένος είναι αυτός που δεν δίνεται.
Ακριβώς.
Μπορεί να υπάρξουν ήττες, μπορεί να υπάρξουν υποχωρήσεις, αλλά στην πορεία σχεδόν το σύνολο των εργατικών αγώνων, όταν υπάρχει οργάνωση, ενότητα και αποφασιστικότητα, το σύνολο είναι νικηφόροι εργατικοί αγώνες.
Ναι, ουσιαστικά, κοίταξε να δεις, αν το δούμε έτσι και λίγο ιστορικά, χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, υπάρχει ένα χρυσό βιβλίο στη χώρα μας του εργατικού κινήματος, με χρυσές πραγματικά σελίδες διεκδικήσεων και κατακτήσεων όλα τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό πραγματικά είναι που ουσιαστικά και σε εμάς τους νεότερους εργαζόμενους, τους πιο αν θες πρωτοπόρους στους χώρους δουλειάς, μας δίνουν πραγματικά το θάρρος και τη θέληση να μπορέσουμε να τραβήξουμε το κουπί του αγώνα, ας πούμε, μπροστά. Ένα παράδειγμα μικρό, και δεν θα το πλατιάσω, είναι και ο αγώνας που δίνουν τα δύο τελευταία χρόνια, ο πραγματικός αγώνας, οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ, που πραγματικά είναι, πραγματικά βλέπεις ένα αγέροχο ποτάμι εκεί στη Λάριμνα να σηκώνει το ανάστημά του μπροστά σε θεούς και δαίμονες, μπροστά σε κυβέρνηση, σε μεγάλα μονοπόλια που θέλουν να πάνε να την κατασπαράξουν, και οι εργαζόμενοι εκεί δίνουν ένα πραγματικό αγώνα ενωμένοι να μπορέσουν και να κρατήσουν τη Λάρκο όρθια και ανοιχτή, αλλά πάνω από όλα να μην χάσουν τη δουλειά τους που κάνουν το χώμα ατσάλι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, και να παραμείνουν και στα σπίτια τους, που η κυβέρνηση εκπεί ένα σχέδιο εγκληματικό που θέλει μέχρι και από τα σπίτια τους έξω να τους πετάξει. Και πραγματικά, και όχι μόνο η Λάρκο, έτσι, και στη εργαζόμενη στα πετρελαϊκά Βάλας και στην Κόσκο, που οι εργαζόμενοι το προηγούμενο διάστημα έδωσαν πολύ μεγάλους αγώνες σε ένα μεγάλο μονοπόλιο όπως η Κόσκο,
και συνεχίζουν και δίνουν.
Και συνεχίζουν και δίνουν για να υπογράψουν και εκεί συλλογική σύμβαση εργασίας,
να κατακτήσουν τα δικαιώματα,
και να κατακτήσουν τα δικαιώματα που τους που ανοίγουν.
Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί ουσιαστικά με λίγα λόγια είναι αυτό, συνάδελφοι. Τα φέρνει η ίδια η ζωή. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ουσιαστικά δεν έχουμε τίποτα άλλο να χάσουμε παρά τις αλυσίδες μας. Αλλά αν τις χάσουμε, έχουμε να κερδίσουμε έναν ολόκληρο κόσμο. Αυτός ο ολόκληρος κόσμος τι λέγεται? Λέγεται οικογένεια, λέγεται παιδιά, λέγεται οι προηγούμενες γενιές, οι επόμενες γενιές. Είναι παρακαταθήκη και οι προηγούμενοι αγώνες, αλλά και η σταθερή στάση στα δύσκολα χρόνια κάποιων λίγων που μένουν κόντρα και συνεχίζουν και αγωνίζονται. Λοιπόν, εδώ να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε ένα τραγούδι σαν μήνυμα από Έλληνες εργάτες, από τον ελληνικό λαό, προς όλους τους χαμένους των πολεμικών συγκρούσεων, που είναι οι εργαζόμενοι και οι λαοί.
Ήταν ο τόπος μου βράχος και χώματα, ήλιος και μαύρο κρασί. Όργωνα θερίζα και με τον όμηρο σε τραγουδούσα, λαέ μου. Πάνω στα κύματα νύχτες ολόκληρες σε όνειρε. Ήταν τα σπίτια μου άσπρα γαρίφαλα και τα κορίτσια σεμνά. Είχαν αρμύρα στα χείλη, στα μάτια τους και γανετή νικουμένη. Και τα παιδιά μου με μια φυσαρμόνικα τα ξελογιά. Ήταν ο τόπος μου σαν το χαμόγελο, όνειρο καθημερινό. Κάποιος τον πουλήσε, κάποιος το ρήμαξε σαν δανεισμένη πραμάτια. Τώρα τα χώρια μου παίζουν το θάνατο στα χαρακό.
Λοιπόν, συνάδελφοι, συνεχίζουμε να κάνουμε τώρα και μια μικρή έτσι περίληψη από το τελευταίο διάστημα που είχαμε να μιλήσουμε, να τα πούμε από κοντά. Μεσολάβησε το μεγάλο συλλαλητήριο 26 Φεβρουαρίου. Συμμετείχαμε και μέσως συνδικάτο. Γενικά η εικόνα του συλλαλητηρίου ήταν μεγαλειώδης. Όποιος κατέβηκε δηλαδή πραγματικά βούλιαξε. Βούλιαξε η Αθήνα, βούλιαξε το Σύνταγμα. Θύμισε δηλαδή ουσιαστικά εποχές μνημονίων. Και αυτό δείχνει ένα πράγμα, ότι ουσιαστικά πλέον δεν παίρνανε εύκολα τα παραμύθια και οι υποσχέσεις για εναλλαγές λύσεων. Ο εργατόκοσμος το έχει πάρει απόφαση. Σιγά σιγά οργανώνεται. Αυτό είναι και το ένα από τα πολλά ελπιδοφόρα μηνύματα με το μεγάλο συλλαλητήριο. Το συνδικάτο μας συμμετείχαμε, είχαμε πολύ καλή συμμετοχή. Το μπλοκ ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, και όλα αυτά είναι σε μια κλιμάκωση, αυτό που λέμε. Τώρα πλέον, και στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την απεργία στις 6 του Απρίλη, είναι ουσιαστικά ότι όλα τα σφυριά θα βαράνε προς την ίδια κατεύθυνση. Και όταν λέμε όλα τα σφυριά, εννοούμε όλοι οι εργαζόμενοι σε κάθε κλάδο, σε μεταφορές, σε ενέργεια, στο δικό μας κλάδο, στις υπηρεσίες, παντού. Δεν πάει άλλο. Ήταν το βασικό σύνθημα και του συλλαλητηρίου στις 26 του μήνα, 26 Φεβρουαρίου. Ως εδώ και μη παρέκει. Δεν γίνεται συνέχεια να περνάμε από ανάπτυξη σε κρίση, σε κρίση σε ανάπτυξη, και συνεχώς ο μόνιμος χαμένος να είναι αυτός που παράγει όλο τον υλικό πλούτο. Ο εργαζόμενος και η οικογένειά του. Να μείνει απροστάτευτος, όχι μόνο αυτό, τα είχαμε ξαναπεί και στην προηγούμενη εκπομπή. Σε φυσικά φαινόμενα, σε πλημμύρες, σε χιονιάδες, σε σεισμούς, σε χιλιαδιό. Λοιπόν, το προχωράμε γιατί τώρα επιτείνεται ακόμα περισσότερο. Είχαμε το ζήτημα της ακρίβειας, το ξέραμε και πριν τον πόλεμο. Το λέγανε.
Το οποίο βέβαια, έτσι Νεκτάρε, συγγνώμη που σε διακόπτω, το ναι. Οποίο βέβαια ουσιαστικά ο πόλεμος έρχεται και του δίνει μια σπροξιά, ας το πούμε έτσι, λίγο πιο χοντροκομμένα. Του δίνει μια σπροξιά και το πάει παρακάτω. Διότι ακόμα και στην περίοδο του πολέμου τα μονοπόλια βρίσκουν την ευκαιρία να φουσκώσουν τους λογαριασμούς σε, ας πούμε, στην ενέργεια για παράδειγμα. Είδες από το ξέσπασμα του πολέμου και μετά πώς εκτινάχθηκε η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που είδαμε ξαφνικά το βαρέλι του πετρέλαιου να πηγαίνει $140.
Εδώ να με συγχωρήσω όμως, να σου κάνω και εγώ μια παρατήρηση έτσι λίγο, γιατί είμαι και συνήγορος του διαβόλου. Εγώ ξέρεις, μερικές φορές εδώ στις εκπομπές κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Λες, βρίσκουν τον τρόπο από τα μονοπόλια ακόμα και μέσα στον πόλεμο. Κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Μα τα μονοπόλια είναι αυτά που προκαλούν τους πολέμους.
Ακριβώς,
μήπως είναι λοιπόν και ο πόλεμος ένας τρόπος για να διατηρήσουν, πώς το λένε, αυτό αμετάβλητη ουσιαστικά την κυριαρχία τους.
Κοίτα να δεις, στον πόλεμο υπάρχουν νικητές, πάντα υπάρχουν και χαμένοι. Και
ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι νικητές πάντα.
Πολύ μεγάλη μερίδα του κεφαλαίου, η οποία ουσιαστικά βγαίνει κερδισμένη από τον πόλεμο και μάλιστα με δισεκατομμύρια κερδών. Ας πούμε για παράδειγμα η πολεμική βιομηχανία, η οποία την περίοδο του πολέμου τρίβει τα χέρια της. Μην ξεχνάς και είδες κιόλας ότι πώς ξαφνικά εκτινάχθηκαν οι κρατικοί προϋπολογισμοί όσον αφορά την άμυνα. Ας πούμε, η Γερμανία ανακοίνωσε 100 δισεκατομμύρια ευρώ αύξηση δαπανών μόνο μέχρι το 2024 για τις ένοπλες της δυνάμεις.
Μα τόσο πολύ φοβούνται το γερμανικό λαό. 100 δις θα δώσουν για να προφυλαχτούν από το γερμανικό λαό.
Μάλλον, από ό,τι φαίνεται, μάλλον φοβούνται. Φοβούνται και προετοιμάζονται. Και όχι μόνο η Γερμανία, και άλλες χώρες βέβαια.
Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό αυτά που λέμε τώρα και με τους συναδέλφους βέβαια, γιατί μας είπες και στη συνέλευση που κάνατε να πούμε ουσιαστικά και το ζήτημα του πολέμου είναι αυτό ακριβώς.
Ναι, ναι.
Όλα είναι η κρίκη της ίδιας αλυσίδας.
Ακριβώς.
Είναι ο τρόπος για να αναδιατάσετε, τώρα τι να λέμε, για την ενεργειακή φτώχεια, για την πράσινη ενέργεια που κάποια στιγμή ουσιαστικά τι ήταν η πράσινη ενέργεια, να φύγουμε από το βρώμικο καύσιμο, το λιγνίτη, τα πετρέλαια, τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά.
Που υπήρχαν τρόποι για το λιγνίτη.
Που υπήρχαν τρόποι. Μα όμως πρέπει να έχουμε κατά νου, συνάδελφοι, ότι ουσιαστικά αυτό σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, γιατί αλλάζει ουσιαστικά, είναι ένας τρόπος. Το κεφάλαιο που περνάει μια πολύ βαθιά κρίση είναι ο τρόπος να την ξεπεράσει, να επενδύσει ξανά αλυμνάζοντα κεφάλαια που δεν μπορεί να τα διαθέσει πουθενά αλλού, που σε υποδομές για πράσινη ενέργεια.
Ακριβώς.
Όλα αυτά τα πληρώνουν οι λαοί και στην ειρήνη τους, είδαμε φουσκωμένους λογαριασμούς και τα λοιπά, χωρίς καν τίποτα. Η ενέργεια, είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή το είχαμε τονίσει αυτό, είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Ανεβοκατεβαίνει κάθε ώρα και στιγμή.
Ακριβώς, ακριβώς.
Είναι λίγο οξύμορο, γιατί από τη φυσική γνωρίζουμε ότι αν κάψεις ένα κιλό κάρβουνο θα σου παράξει την τάδε ποσότητα θερμικής ενέργειας, θα σου αποδώσει το τάδε συγκεκριμένο έργο. Λοιπόν, είναι η λειτουργία της φύσης αυτή. Ποιος βάζει τις τιμές για το τι ενέργεια θα παραχθεί, πόση ενέργεια θα αποδοθεί, πόση θα πληρωθεί κτλ.
Αυτός που έχει το ξύλο.
Είναι η λογική λοιπόν ότι όλα είναι εμπορεύματα.
Ακριβώς.
Και εδώ πέρα λέμε ότι όλα είναι συνδεδεμένα. Γι' αυτό θα τα πούμε και στην πορεία και στο κλείσιμο της εκπομπής, ότι ουσιαστικά το πνεύμα της απεργίας, το διεκδικητικό απέναντι στη φτώχεια, στην ακρίβεια, στους φόρους, στην ικανοποίηση, για την ικανοποίηση των εργατικών και λαϊκών αναγκών, δεν μπορεί να είναι και σε αντιυπηρεαλιστική κατεύθυνση, σε αντιπολεμική κατεύθυνση.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό, και πάντα το εργατικό κίνημα, το ταξικό εργατικό κίνημα, είχε στο πλαίσιο πάλι του όλα τα χρόνια την αντιυπηρεαλιστική κατεύθυνση, γιατί ο πόλεμος αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία δεν είναι ένας πόλεμος του Πούτιν γενικά και αόριστα στη Δύση, είναι ένας πόλεμος υπεριαλιστικός που έχει να κάνει με το μοίρασμα των αγορών, με τους ενεργειακούς κόμβους, που η Ουκρανία είναι ένας ενεργειακός κόμβος, είναι μια πλουτοπαραγωγική χώρα, νομίζω είναι η πέμπτη ή έκτη αυτή τη στιγμή στον κόσμο στην παραγωγή σιτηρών, είναι μια χώρα που είναι τίγκα στο πετρέλαιο, που είναι τίγκα στο φυσικό αέριο, είναι κόμβος ενεργειακός από τη Ρωσία στην Ευρώπη όσον αφορά το φυσικό αέριο, και είναι και μια χώρα στην οποία ουσιαστικά η αστική τάξη της Ρωσίας δεν θέλει σε καμία περίπτωση να τη χαραμίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικάνους. Και πλέον αυτό είναι και ξεκάθαρο. Θέλω να πω κάτι, γιατί ανέφερες πριν για την πράσινη μετάβαση. Το ξεπούλημα της Λάρκο ουσιαστικά
σχετίζεται
με αυτό, διότι ακούμε όλες αυτές τους τελευταίους μήνες και τα σωματεία των εργαζομένων στη Λάρκο που λένε ότι μπορεί η Λάρκο, πέρα από τον ανοξείδωτο χάλιβα και τον νικέλιο, μπορεί να παράγει και κοβάλτιο. Το κοβάλτιο είναι η πρώτη ύλη για τις μπαταρίες.
Και όχι μόνο αυτό, Δημήτρη, γιατί ουσιαστικά, κοίταξε τώρα, αν αρχίσουμε, γιατί αν πιάσουμε όλα τα επιμέρους, ναι, μπορούμε να κάνουμε και 10 ώρες εκπομπή. Ναι. Μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, κοίταξε εδώ να δεις όμως. Γιατί ουσιαστικά το βασικό είναι τι. Ότι υπάρχουν, είναι τεράστιες οι παραγωγικές δυνατότητες. Ότι ουσιαστικά το παράδειγμα της Λάρκο είναι ακριβώς η απόδειξη ότι τόσες δεκαετίες μας πουλάγανε παραμύθια ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει βαριά βιομηχανία.
Και ότι είναι ψωροκόστενα η Ελλάδα.
Και ότι είναι αυτά λοιπόν τα εφιολογήματα και τα λοιπά, γιατί ήταν συγκεκριμένη στόχευση για το πού πρέπει να κατευθυνθεί και ποιος πρέπει να καρποθεί όλα τα ωφέλη από όλες. Είναι αυτό που λέμε οι πρώτες ύλες και το ποιος τις εκμεταλλεύεται. Λοιπόν, στεκόμαστε στο πλευρό και των εργαζομένων στη Λάρκο που δίνουν πραγματικά ένα τάνιο αγώνα. Πραγματικά. Αλλά έχουμε και χρέος να υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι, ας πούμε τώρα, ότι όλα όπως είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Δεν είναι μόνο ένας πόλεμος τώρα που έσχασε στην Ουκρανία, είναι πολύ υπεραλιστική πόλεμη, είναι η αναδιάταξη των αγορών, είναι το ξαναμοίρασμα του κόσμου ουσιαστικά.
Περιφερειακή πόλεμη και τα λοιπά.
Σε αυτό το επίπεδο το παγκόσμιο βρισκόμαστε. Λοιπόν, να κάνουμε ένα τελευταίο διάλειμμα. Ουσιαστικά να δώσουμε ένα στίγμα το τι σημαίνει για τους εργάτες ο πόλεμος.
Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δουλεύαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ. Και πριν μάθουν τι είπε ο Μάρξ, στρατιώτες τους πήραν στο πόλεμο παν. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάγκς. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ σκεφτήκαν και βρήκαν πως φταίει ο Μάρξ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ ξανά σμίξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανά σμίξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανά σμίξαν πάλι και φτιάξανε τραστ.
Λοιπόν, συνάδελφοι, κλείνοντας τώρα σιγά σιγά και τη σημερινή μας εκπομπή, έχουμε ένα επόμενο βήμα. 21 του Μάρτη θα γίνει μια συγκέντρωση επάνω στο Sporting στο γήπεδο, συνδικαλιστές, συνδικαλιστικά στελέχη, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, σωματεία, σε έναν συντονισμό τώρα της κοινή δράση που θα πρέπει, ας πούμε, να έχει ως στόχο την επιτυχία της απεργίας στις 26 του Απρίλη. Συγγνώμη, 26 με 6, τέλος πάντων, ναι, είναι με το συλλαλητήριο, τον μπέρδεψα. Στις 6 του Απρίλη να έχει επιτυχία. Τώρα δεν χρειάζεται, θα τα πούμε, θα τα δούμε και στην πορεία τα αιτήματα της απεργίας. Είναι ουσιαστικά η επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων, είναι η προστασία φτώχειες, ενεργειακές, να σταματήσει η φορολογιστία, και επειδή είπαμε ότι το κύριο και το σημαντικό είναι ότι σε αυτή την απεργία, μάλλον αυτή η απεργία έχει ακόμα ένα επιπλέον χαρακτηριστικό λόγω και των επικίνδυνων πολεμικών συγκρούσεων και της επαπειλούμενης εμπλοκής της χώρας μας και σε μια γενικευμένη σύραξη. Τα ξέρουμε αυτά, τους κινδύνους, τα έχουμε πει από παλιά. Αυτή η απεργία έχει ένα επιπλέον χαρακτηριστικό. Κινείται αναγκαστικά εκ των πραγμάτων σε αντικαπιταλιστική, αντιμονοπωλιακή, αντιμπεριαλιστική, αντιπολεμική κατεύθυνση. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρξει επιτυχία και στην απεργία και στη διαδήλωση. Λοιπόν...
Νομίζω έβαλες νεκτάρια το ζήτημα όσον αφορά την απεργία. Να πω και εγώ δύο πράγματα για να κλείσουμε. Πρέπει να έχει μεγάλη συμμετοχή η απεργία στις 6 του Απρίλη, διότι δεν είναι μόνο οι ανάγκες μας που πρέπει να μπουν μπροστά, που είναι αναγκαίο να μπουν μπροστά. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία έκρηξη που δεν έχει προηγούμενο, νομίζω, της ακρίβειας τα τελευταία μπορεί και 30 χρόνια. Και αυτό βέβαια το επομίζεται όλο ο λαός, οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι αγρότες, που το προηγούμενο διάστημα κιόλας ήταν στα μπλόκα και διεκδικούσαν ουσιαστικά μέτρα στήριξης για να μπορέσουν να μείνουν στη γη τους και να επιβιώσουν, για να θρέψουν τον υπόλοιπο λαό. Πρέπει να μπουν μπροστά τα αιτήματα του λαού, πρέπει να είναι μαζική η απεργία και το σημαντικότερο από όλα, μαζί με τα αιτήματα που πρέπει να δένεται πάντα και που πρέπει και δένει πάντα στους αγώνες του εργατικού κινήματος, είναι η κατεύθυνση αντιπολεμική, αντιμπεριαλιστική, αντιμονοπωλιακή, που πρέπει να αναδείξει ουσιαστικά γιατί αυτή τη στιγμή ο λαός της Ουκρανίας και πάρα πολλοί λαοί τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί στον κυκλώνα των αντιθέσεων των υπεριαλιστικών, στον κυκλώνα των αντιθέσεων μεταξύ μονοπωλίων μεγάλων και χωρών, και έχουν σφαγιαστεί, τους έχουν βάλει και έχουν κατασκοτωθεί μόνοι τους, λοιπόν, για να μπορούν εκείνοι να κλέβουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των χωρών αυτών. Και κάτι τελευταίο, επειδή έχουμε μνήμη και επειδή άκουγα και τις δηλώσεις της αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει να το πούμε νομίζω και αυτό, ότι είναι ο πρώτος πόλεμος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο έδαφος της Ευρώπης, και μάλιστα ακούστηκε και από τον Μπορέλ συγκεκριμένα, να θυμίσουμε μόνο ότι
και ο
Μητσοτάκης βέβαια και Σακελαροπούλου είπαν το ίδιο, ότι η Κύπρος η μισή έχει στρατεύματα κατοχικά της Τουρκίας, η Ιουγκοσλαβία το 1999 έγινε κομματάκια από τα κανόνια του ΝΑΤΟ, να βλέποντας 80 μέρες να σκοτώνονται άμαχοι κτλ. Και να μην παίζουν με την νοημοσύνη μας, διότι και μνήμη έχουμε, και ας είμαστε, εγώ ιδιαίτερα που ήμουν και μικρότερος, τα θυμάμαι
Δημήτρη,
πολύ καλά.
Δημήτρη, είναι δίκαιη η οργή σου, απλά θα σου πω μόνο ένα πράγμα. Αυτό το πράγμα λέγεται επιλεκτική αμνησία. Γιατί άμα το τραβήξουμε τελείως και εμείς, θα πούμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ξεκίνησε το 1940 επίσημα, η πρώτη εισβολή σε ευρωπαϊκό έδαφος ήταν το 44 το Δεκέμβριο εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, αλλά για να μην το τραβήξουμε τόσο πολύ μέχρι πίσω, δίνουμε όλες τις δυνάμεις για τη συμμετοχή στην απεργία. Ακριβώς. Το Συνδικάτο θα οργανώσει και πρόγραμμα εξορμήσεων και συνελεύσεων στους χώρους δουλειάς μέσα για την προετοιμασία της απεργίας.
Θα κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε στο δικό μας το χώρο.
Μαζί από κοινού, όλοι οι συνάδελφοι, σε όλα τα εργοστάσια. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα, έχουμε διαλέξει ένα τραγούδι σαν υπενθύμηση σε αυτούς που βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται μεταξύ τους, τελικά τι παθαίνουν οι ίδιοι. Κάπου εδώ να σας καληνυχτήσουμε.
Καλό βράδυ και από μένα. Καλούς αγώνες.
Από τον Δημήτρη το Λέπορα, από τη Σωματιακή Επιτροπή στη Βέρντος Ματζούκης. Και από μένα, από τον Νεκτάρη του Χασάνδρα, από τη διοίκηση του Σωματείου του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου, και από τον Δημήτρη το Σιάτρα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, καλή συνέχεια, καλούς αγώνες.
Μερμήγκας κουφός με πήρε από το χέρι. Είμαι, λέει, ο πιο σοφός, ολόπυρο τα σκέρι. Και τα μικρά του τα μερμήγκα χαχακιά χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Ενδυο προσκυνάμε, ενδυο πολεμάμε, ενδυο δεν πεινάμε. βολεύεις μια χαρά, σπουδαίο μου μερμήγκι. Όμως πρόσεξε καλά το ωραίο σου λαρίγκι. Και τα μικρά του τα μερμήγκακιά χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Εν δυο προσκυνάμε, εν δυο πολεμάμε, εν δυο μα πεινάμε. Πριν προφτάσω να του πω το σύστημα να αλλάξει, πλάκω σ' όλο το χωριό το μέρμιγκα να χάψει. Και τα μικρά του τα μέρμιγκα αχακιά χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Εν δυο προσκυνάμε, εν δυο μα πεινάμε, εν δυο θα σε φάμε.